Tere taas, head rukkiräägu kuulajad! Me salvestame saadet aprilli keskel, kus paljud rändlinnud on juba Eestis kohal, linnatihastel juba munadki pesas või lausa esimesed pojad koorumas. Aprilli lõpus võib leida kevadisi seeni kurreleid ja eelmisel nädalal, kui räägime 19. aprilli seisuga, õitsesid siin seal sinililled, ülased, ehk siis kevad on täies hoos. Ja tänases saates me räägimegi kevadest, natuke konnadest, aedadest, loodusfestivalist, Aga enne, kui lähme veel tänase saate juurde, siis ma pean välja hõikama eelmise saate õige vastuse. Nimelt eelmises saates käis meil külas orhidee ekspert Anni Oja ja ta küsis kõige vanema orhidee fossiili nime. Ja õige vastus on Succinanthera baltica. Tänases saates on meil külas meie Loodusmuuseumi ja botaanika ja uus kolleeg, Loodusfestivali kommunikatsioonispetsialist Kristel Vilbaste. Tere!
Tere!
Kristel, alustame sellega, et tutvusta end saate kuulajatele.
No see on alati kõige raskem osa, nagu hunt kriimsilm. et üks inimene ja seitse ametit, et tegelikult olengi selline kummaline inimene, keda, no nii nagu sa tegelikult mulle küsimused ette saatsid ja küsisid, et kas ma olen ajakirjanik või ma olen bioloog, siis no minu jaoks sellist küsimust tegelikult üldse ei eksisteeri. Ma küll olen väga uhke oma ajakirjanike liidu liikme pileti üle, Ja ma ikkagi püüan ennast kursi hoida ka sellega, mis ajakirjanike liit teeb. Aga täna hommikul just oli vaidlus selle üle, et kas ma olen nagu päris ajakirjanik, kas need inimesed on ajakirjanikud, kes on saanud ajakirjandushariduse. Ma tegelikult arvan, et ma olen ikkagi lihtsalt loodusenaine, et olen ju aastaid kirjutanud ja ka rääkinud sellest, mis looduses juhtub. Et või juba hästi ammu hakkas see pihta, sõksed fenoloogilised vaatlused, aga 2006. aastast olen ma iga nädal varem pühapäeval kirjutanud neid lugusid ja mis Eesti päevalehte läksid. Ja noh, nüüd on siis esmaspäeviti mul esimesed tunnid.
Eks siis sa nimetaksid end pigem lihtsalt looduse inimeseks, mitte ei nimetaks end ameti või eriala või ülikoolis õpitu järgi?
See on nagu huvitav, et mul on tõepoolest erialalt olen ma lõpetanud Tartu Ülikooli tsütogeneetikuna. Aga ega ma joh, ei ole sellel erialal, on ainult poolteist aastat töötanud, et olen olnud Eesti looduses loogiatoimetaja ja hiljem juba siis selline vabakutseline kirjutan kõigest, mis heliseb ja väljas, millele silm peale jääb.
Kellele sa oma kirjutisi suunad? Kas pigem teadlikule või uudishimulikule?
Sama raske küsimus. Ma olen ju, alustasin oma ajakirjaniku tööd või noh, üldse töömehe elu ja mehe. Eesti looduses, kus selliseid tõsiteaduslikke artikleid ikkagi toimetada. Ja noh, ilmselt nende kaudu ma ka õppisin ise kirjutama, et ma olin 7 aastat seal, toimetasin selliseid korufeesid nagu Vambala Maavara või Fred Jüssi, et nad olid põnevad ajad ja ma tõepoolest ütlen, et ma neilt õppisin väga palju. Aga mul on tunne, et see, mille järgi mind tuntakse pigem selle järgi, et ma kirjutan hästi lihtsatest asjadest sellest, mida metsvind praegu laulab või võilil läheb võitsema. Paraku on see, et meie loodustundmine on ikkagi muutunud väga viletsaks. On selliseid tõelisi friike, kes teavad tohutult palju. Neid on võib-olla 1% Eesti rahvast, ütleme nii. Aga see muu teadmine on nagu taganenud Ja väga viletsale tasemel, et lill ja lind. Ma vaatsin just hommikul ka meie õppekavas, ainekavasid. Põnev on see, et kogu vastutus on lajatatud siis õpetajate kaela, et kes peavad siis nagu vahet tegema selle, et mida nad lastele õpetavad. Aga kindlasti peab ära õpetama seda, kui ohtlik on rästik kolmandas klassis, kui ohtlik on puuk. Aga ülejäänud liike ei ole üldse nimetatud. Noh, see on aga õpitakse selgeks koduga tuntuma taimed ja linnud ja loomad. See on natukene kummaline, et võiks siis ikkagi need kõige tähtsamad kuldnokad ja sinililled ja kõik ära nimetada seal, kui juba kedagi nimetatakse, mitte ainult ohtlikke asju. Aga õpetajad õnneks teevad nagu head tööd, ma ei arva seda, et nad ei tee, et aga ma tahaksin olla nende õpetajate sõber ja nende laste sõber, kes neid linde vaatavad ja kindlasti nende lastevanemate sõber.
Siit ma haarakski su mõttest kinni, mis pärast sinu arvates on nii, et inimestel ei ole siis seda suurt looduse huvi või tuntaksegi nastikud, rästikud, puuki. Kuidas siis üldse inimeses tekitada huvi oma ümbruse vastu?
No see on ka jälle selline vahva küsimus. Kui keegi seda teaks, siis ma arvan, et see oleks juba õppekavadesse sisse kirjutatud. Põhjus on väga lihtne. Tegelikult on see, et kõiki seda ümbritsevat meil ei ole enam vaja. ütleks, et looduse tundmine on vajaduspõhine. Ja kuna meil ei ole üldse oluline see, mis ajal mingi lind hakkab laulma, et selle järgi jääb vaadata, et vaat maa on küps, et tuleks hakata midagi maha panema või millal on õige einaaeg, millised ilma ended on, kas tuleb vihma, kas sa pead teadma, et milline on see suitsupääsuke seal, eks ole. See on kummaline, et meil ei tehta ka enam meie rahvus lindu ei tunta ära, et, aga meil ei ole vaja seda.
Mis sa arvad, mis muudaks inimese suhtumist?
Mis seal ikka muuta, et selles suhtes, kui tal jälle vaja on seda. Ja tegelikult hästi ütles kunagi maalehe vastutav väljaandja selle kohta, et inimene hakkab maalehte ostma siis, kui ta saab 40-aastaseks. Siis tekivad juured alla, et inimene läheb maale. See on ju nii, et eks ole, et kuskil sellest vanusest me hakkame otsima omale maakodu. Tegelikult me vaatame juba 20-aastaselt ringi, aga ega me ei taha neid juuri alla ajada. Me tahaks ikkagi, oi, ma mäletan ise, kuidas ma tuiskasin ringi ja 30-aastaselt tekis juba mingi mõte, et võiks olla mingi maakoht, aga meie põlvkonnal, sellel, noh, ka 60. põlvkonnal on ju tegelikult see, et me mäletame veel lapsepõlvest neid hirmsaid suiseid heinategemisi, kuhu meid suunati, et võib-olla meil oli ka hirm maa ees, aga jah, 40-aselt kuskilt on eestlasel ikkagi oma maakodu ja mulle meeldib hästi see ka Jaan Kaplinski öeldu, et eestlane on nagu vene mõisnik. Et tal on siis suvel maakodu või maamõis nii öelda ja siis talvel elab ta linnas, kas korteris või siis majas ja vastavalt sellele siis liigub.
Kas sa ise oled tunnud, et inimesed annavad tagasi sidet sinu kirjutistele.
Kui ma Vikerraadios tegin selliseid 2-minutilisi lõikusid, siis mingi hetk, nad olid küll suhteliselt populaarsed ja inimesed alati helistasid mulle pärast seda, aga mõni ütles selle peale, et neile meeldib minu rahustav hääl. Siis ma natukene pettusin, aga ma arvan, et oma jagu ilmselt on nendel liikidel või taimedel või lindudel, kellest ma räägin. Kui ma nende peale mõtlen, siis ongi see hääl rahustav, et seda oleks vaja kõigile, et kui nad mõtlevad nende heade sõprade peale, kes seal metsas või aias on, et siis tegelikult me muutume rahulikuks. Ma mäletan, mul kunagi üritati ka vererõhu mõõtja pandi selline peale, et arvati, et vererõhk on väga kõrgeks läinud ja siis oli see 24 tunni vererõhu mõõtmine ja nii nagu ma istusin arvuti taha, siis see andur näitas, et mul on vererõhk 170, läksin õue. Jumalast rahulikult kukkus kohe 120 või isegi veel alla poole. Vaat kui keegi tahab oma vererõhu probleemidest lahti saada või üldse mis tahes närviilisusest, et mingi õue ja ei ole vaja enam tablette. Aga et kui nüüd rääkida nendest tagasisides, siis ma mäletan päevalehes olid need ikkagi, no 7 aastat ma kirjutasin seal neid lugusid ja aegajalt mulle ikka saadeti neid nädala ülevaateid, siis nad olid ikkagi esimene või teine loetuselt, nii et inimestele meeldib tegelikult loodusest lugeda. Ma arvan, et loodusfestival oma kõigi selle programmiga on tegelikult ju väga hea vahend selleks, et tutvustada neid liike, kutsuda üles loodusvaatluste maratoni käigus, jälgima oma seda, kes meie ümber elab ja kui seal on ka võimalus seda, et antakse eksperdid, kes määravad ära need liigid, kes seal on, et miks seda mitte kasutada, et tunda siis, kes meie ümber elavad.
Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Botaanika, et korraldab igal aastal loodusfestivali. Sel aastal toimub see 7. kuni 11. juunini ja fotokonkurs kestab veel 7. maini, seega fotohuvilised minge meie loodusfestivali Facebooki lehele või minge loodusfestival.ee kodulehele ja leiate täpsemat infot, kuidas osaleda, aga kuna praegu on aprill, kevad on täies hoos, nagu ka ennist sai mainitud ja Kristeli üleskutsed minge välja, siis minge vaadake, mis kodu ees toimub või kodu ümbruses, jalutage, võtke kaamera kaasa, telefon ja hoidke silmad kõrvad lahti. Lisaks ka loodusvaatlusmaratoni vaatlusalade registreerimine käib, millele saab registreerida 1. juunini. Miks me seda loodusfestivali ju korraldame? On ju selle tõttu, et kutsuda väärtustama linna looduse kui elukeskkonna mitmekesisust, märgata loodust linnas ja edendada elurikkust soosivaid käitumisharjumusi. Ja selle aastal me keskendume aedade ilu ja elurikkusele ja siit ka küsimus sulle, Kristel, kas sul on oma isiklik aed?
Oleks raske, kui mul ei oleks, ütlen selle peale, et kui me Peipsi järjest ära tulime, siis saigi sinna raadi lähedale ostetud selline maja, siukene pisikene maja, kus sai igal hommikul abikasa Miksar mängis flööti lindudele ja need linnud on tänuväärselt ikkagi veel paigas. Täna hommikul ma vaatsin seda, kus üks 20 suurnokkade parvus karv seal, ma olin just ära riisunud, minu meelest ei ole riisumine halb asi. Kui seda kevadel teha, siis ma tegin ära mustrastaste töö, kes nad muidu keeravad kõike tagurpidi ja siis see parv neid puurnokkasid siis otsis sealt tussikesi ja seal paistis sees, ma ei hakanud binoklit otsima, et seal oli paistis ka üks põhjavint olema ja täitsa sellise punase põllega punarind oli seal seas, siis istusin tükk aeg aias, kuulasid, mis hääli kostab ja mul on selle aastal kuldnok, kes laulab nagu talvike. Ja teda, selle talvikese laulu on nüüd, et küll, et on see siit saab riiga. Ma ei tea, kas mul on mingi riia suund see aasta, et võibolla saab riisima minna oppis aiast välja. Aga et aed on jah, selline hästi elurikas. Mul käib ka mururobot seal, aga ma ei ole ka muru niitmise vastane, et see ala, kus inimene toimetab, see peaks olema ikkagi selline mõnusalt madal murus ja kus ma saan oma käruga sõita ja kõike muud lapsed saavad joosta, aga et mul on taga aed, kus on täiesti metsik. Ja noh, metsikuks läheb ta tänu sellele, et kui ma kuskil käin, siis ma küsin ikkagi tuttavatelt igasuguseid põnevaid taimi ja no loomulikult, mis nad mulle annavad need taimed, mis on noh, ennast ju laiali ajanud, mis on üle liia ja noh, eks nad minu aias ka siis teevad kõike seda, et mul on seal kuldtähed ja praegu on need hästi laiali läinud ja siis on karulauk juba paneb niimoodi, et hooga ja siis näen, et esimesed palderjanid tulevad ja et igavene selline põnev kooslus on seal koos.
Ehk siis sa oled nii aia toimetaja kui ka aias vaatleja?
No ma ei saagi teisiti, et ma tegelikult kirjutan ju praegu ka ikkagi Postimehe maaelule seda iganädalast ülevaadet ja see harjumus on mul jah, et mul käib silma nurgast vilks, kui ma juba kedagi näen, et tegelikult noh, see vana harjumus indiaanlastel on see jahimehe pilk või et sa näed kõike, mis liigub.
Kas eraaed saab olla sinu arvates korraga nii metsiku looduse pelgupaik kui ka inimesele mõnus puhkekoht?
No abikaasa ütles selle kohta, et kui aia töö hakkab inimest rusuma ja muremõtteid tekitama, et see on sulle raske töö, siis jäta kõik tegemata. Ja mina lähtun samast põhimõttest. Ma kaevan nii palju, kui ma jõuan. Eile ma jõudsin võibolla pool ruutmeetrit kaevata, siis mul tuli mingi muu huvi, ma jooksin minema. Ma tean, et porgandid oleks vaja maha panna, aga noh, eks ma jõuan hiljem ka. Loomulikult võib. Ja enamasti ongi nii, et me ei jõua ju kõike ära teha. Ja seetõttu see aeg natukene, noh, ilmselt metsistubki. Aga maal on mul ja see maatalu on ikkagi nii, et seal... No ma ei suuda seda korda luua. Ma lasen seal asjadel juhtuda ja hull on see, et praegusel ajal juhtub see, et kui sa ei käi seal kogu aeg, siis teevad linnud, pesad sulle kuskile sellise koha peale, et kas sinna kuri ukse peale arestad praegu või et sa ei saagi käia pärast. Mul on üks hall kärbsenäpp, kes tuleb alati maikuus niimoodi, et ma ei ole kohal ja ta teeb mulle keldri ukse sinna selle hinge peale pesa. Ja vaat siis ongi niimoodi, et ma tegelikult saan aru, et ta ei tohiks seal niikuinii olla sellepärast, et keegi näeb ta pojad sealt alati nahka, et ma peaks ta kohe ära tõstma, aga ma ei ole tavaliselt seal ja siis on juba munad sees ja kui munad on mul käsi tõuse hävitama neid enam. Me peame nagu kehtestama ennast nii palju, et meie enda toit ja heaolu ei oleks kahjustatud, aga me ei tohi ka teistele ilma asjata kurja teha. Aga kui seal on ikkagi rotsu viljavaru ära sööb või kotti auku närib, siis seal ei aita enam kurjalt rääkimine, seal on vaja midagi muud. Ja, aga noh, näiteks sama, kui aedades mingi aeg tehti kiriteole tohutud sellised hävitustööd ja korjate neid kokku ämbrite viisi ja noh, need samad lusitaan ja teediood, kes nüüd niimoodi aedas tulnud on, et pange oma aeda mururopot käima ja ta lihtsalt sööb teod ära ja teie enda elukeskond on tegelikult mõnus. Noh, me peame ennast mingil määral kehtestama, aga kindlasti mitte sinna minema kurja tegema, kus ei ole meie koht. Et enne rääkisime sellest, et konnasid enam ei ole, et kas teedel kiirust peaks alla võtma või mida peaks tegema, et konnad säiliksid. Ma arvan, et see teedel konnade tapmine on väikene. No need konnad söövad enamasti ära rongad, kured, kes seal tee peal on. Aga see, mis tehakse põldudel, nendel suurtel massiividel, see on ikkagi metsik. Et kui seal vaadata, siis noh, nendel põldudel on ju, eks ole, iga natukse maatagant on traktori jälg sees. Ja suve jooksul mitu korda lajadatakse sinna mürki peale ja kui te lähete suvel sinna, et ega te seal eriti mingisugust elustikku ei näe. Ja need on hektarite, kümnete hektarite, võibolla isegi 100 hektari suurused põllud, kuhu sellel vaesel konnal minna on. Konn on üks väheseid loomi. Nüüd ma kuulen juba, et hundid on linnas ja karud on linnas ja nii ta lähebki. et kui neil enam kuskil olla ei ole, küll nad tulevad.
Linnaloodus võib küll metsikuks muutada.
Ja seda ta ilmselt teebki ja me näeme neid loomi üha enam linnas ilmselt.
Kui veel korraks konnadest rääkida, siis kas sa oled seda meelt, et see on lihtsalt looduslik valik?
Kindlasti ta ei ole looduslik valik, see on inimese valik. Aga ma ei kujuta ausalt öeldes ette, kuidas seda kõike ohjata või saab ja ma kaitseks seda seal, kus me saame. Loomulikult saab aeglasemalt sõita, aga kui ma ise tulin Saaremaalt ja ma nägin seda, et mina püüdsin nende konnade vahel laveerida, ikka kui kaks tükki oli üksteise kukil, siis ma ikka püüdsin mööda sõita, aga tagalt tuli ja ju seda ei näe, nii et võrdsuäärsed alad ilmselt, ma ei kujuta ette, mis seal teha oleks.
Kas inimene peaks sekkuma?
Nii palju peaks, et kui sul on see tunnetus sees, et sa ei pea teiselt elu võtma, siis sa tegelikult pidurdad. Ma arvan seda, et ainuke võimalus on see, et panna inimesed seda loodust armastama ja panna seda juba kooli ajal, et ta teabki, et see on see konn, et see on see kärnkonn, kes sealt läheb või on see rohukonn, kes sealt üle tee läheb. Rohukonnade arvukus on vist tõesti kõige rohkem kaanenud, aga see pigem on, ma arvan, sellest, et põldudel mürgitatakse, mitte sellest, et neid suudetakse üle sõita. Ma ei ole vaadanud neid teadusuuringuid ja kas need üldse tehtud on, aga ma arvan, et see on üks põhilisi põhjuseid. Sest ma mäletan, et kui Piirissaarel ära hakkasid kaduma konnad, siis oli ikkagi see põhjus, et jõudis meile uhked läänemaailma mürgid ja siis need väetised, mille peal siis need rohekärnkonn kui ka modakonn sealt, mis seal olid väga kaua elanud, et lihtsalt kadusid ära. Pigem on see põllumajandus, mis on vähel, jah, tahame nagu otsida mingit põhjust ja me tahame haidata neid. Aga vahel on põhjused hoopis millegis muus. Ja ega tegelikult ju kui vaadata seda hommikusi teed rasse, kui palju tegelikult on seal juba teisi loomi alla aetud. Mis nagu mind nagu kõige rohkem häirib pigem on see, et alla aetakse ka neid, kes käivad neid söömas. Ja seal on tõepoolest nii, et need uuringud on ju näidanud, et tegelikult on päris ränk. Ja suvel on eriti, kui lastakse veel need tee ääred kasvada heina õigelal ära ei niideta, siis need ka need väiksed linnud ju jäävad või auto alla, sest nad ei saa ära lennata eest. Ja meie liikluskiirus on suuremaks läinud. Võib-olla pidadagi seal tee ääres kinni ja vaadata, mis see konn teeb. Ja nad on hästi vahvad, kui nad seal oma ette suhtlevad, et kuidas nad seal mitmekesi askeldavad ja täitsa põnev maailm.
Kas sa arvad, et näiteks looma või taime rahvapärimuses õnne või tervisega seostamine võib olla loodushoiu seisukohast kasulik?
See ei ole mitte kasulik, vaid see ongi olnud nii, et seda laua taga õppivad inimpõlve ju on olnud mingi 200 aastat. Enne seda on õppinud lapsed ikkagi emasabas või kuskil pereringis. Ja nende selle pärimus mõistetega ju õpetati lapsi toimima. Ja see sama see, et ära tapa, oli see nagu kõige olulisem asi. Et kui sul pole vaja ja armasta seda loodust. Minu lemmiklind on näiteks ronk. Kui ma kuskile maastikule lähen, siis nad ju tervitavad. Et kes tähele paneb seda, et ronk ju kohe reageerib, kui keegi võõras läheb maastikule ja kui teil on vaja kedagi otsida, siis esimene asja, et kuulake, kus rongad hüüavad või ka see, et kui keegi teine tuleb sellele alale. Et kui võõras tuleb, kui see nüüd ellujäämis nii juba minna, eks ole, et siis ronk on see, keda peab nagu kõige paremini tundma.
Aga kuidas näiteks aidata nende loomade mainet, kes on rahvapärimuse järgi hoopiski õnnetuse toojad? Näiteks need samad kärnkonnad ja hästikud.
Ma arvan, et nendel on see maine külge pandud just see tõttu, et neid mitte näppida. Kuna ma allikatega olen palju tegelenud, siis üks lugu on Otepä lähedalt, kus oli selline lugu, et karjapoisid olid karjas ja muudkui karjusid kevadisel ajal ja lärmasid. Ja nagu see ikka, eks ole, lapsed mängivad. Ja selleks, et neid tasadusele sundida, räägite selline lugu, et vaat sellest allikast, et kui poisid karjusid, tuli välja verist vahtu ajav vasikas. Ja peale seda olevat poisid kõik vait olnud. Et tegelikult see töötab alati. Et see hirmutamine ei ole mitte sellepärast, et nad oleksid need olendid või siis ka see sama allikas oleks kuidagi halb, vaid pigem see, et ta õpetab sulle kuidagi käituma. Et tänapäevane elu on ju tegelikult selles suhtes ikkagi palju hullem, et meid hirmutatakse, mis meil selle aastal juba hirm on teinud, puugid on teinud, eks ole, rästikud on teinud. Karudest ei olegi veel kuulnud, aga hunt ju sõi ära, kellegi koera ja sõnaga kogu aeg selline hirmutamine, No näsiniint või ei ole ka veel sellist see aasta räägitud, aga karulauguga seoses on meil juba esimesed nii öelda, et võib mürgituse saada seal ja küll need seened ka jõuavad varsti, nii et selline hirmutamine käib nagu palju laiemal rindel, kui see rahvapärimuses on.
Sina ju tegelikult loodusfestivalil võtad ka sõna, räägid Ain Raaliga. Millest te Ain Raaliga täpsemalt räägite?
Räägime taimede nimedest, et meil tegelikult on selline huvitav asi. Kirjutasin just artikli õitsevatest nurmenukkudest. Ja minu vanaisa omal ajal korjas nurmenukku, oma mingis teadustöös korjas nurmenukku nimesid. Ja ta sai 208 nurmenukku nime. Ja seda öeldaksegi, et see on Eestis nagu kõige enam hulka siis rahvapäraste nimedega taim, nurmenukk. Ja ta uuris ka seda, et mis ajal muutus see nimede kasutus nagu vähemaks ja ta ütleb seda, et kooliõpikud olid need. Kui kooliõpikutesse ilmus nurmenukku nimi, pärast seda kadusid rahvapärased nimed. Ja eks taimi õpetatigi omal ajal nii, et me teadsime neid selle järgi, kuidas ta meile kasulik on, selle millest me alguses rääkisime. Ja ka nurmenukul, eks ole see, et kikka püksid, milline ta välja nägi ja pandi tal nimesid ja seal on taeva võtmed, et võtmete kujuline. Et me õpime lihtsamini aru saama sellest taimest ja noh, enamus taimed on ju meil rohud, kopsurohi ja jooksjarohi ja et neid rohtusid on väga palju. Et vaat sellised nimesid on tohutult palju üles kogutud omal ajal, aga see toimus kõik siis eelmise sajandi algus aastatel, see nimede korjamine. Ja nüüd on siis algatatud uus selline nimede korjamine ja ka üldse sellise pärimuse korjamine ja siis me Ainiga räägimegi sellest, et kuidas neid kirja saada, kuidas leida need taimed, sest meil on rida uusi taimi, mida no vaat just aedadest me leiame, mida omal ajal ju üldse ei olnud. No näiteks Astel Paju, ma ei mäleta, et seda oleks minu lapsepõlves kuskil kasvatatud. Aroonia oli see, mis tuli esimesena niimoodi ja noh, karulauku ausalt öeldes ka Eesti rahvas eriti ei tunnud, ta oli rohkem venekeelsetel inimestel, kes seda korjamas käisid, et karulauk oli täiesti tundmatu, aga vaat nendel on ka siukseid põnevaid uusi rahvakeelseid nimesid ja mõnel vanalgi on see näiteks saialillel kringlilill ja mis me seal leidsime, et on täitsa põnevaid uusi nimesid, et vaat sellest me üritame rääkida ja inimene võib julgelt ka ise panna nimesid taimedele. Kui sul on ikka aias mingi väga armas taim, siis sa võid teda nimetada nii, nagu sa ise tahad. Et sa ei pea tegelikult seda teadusliku nime meelde jätma. Et noh, näiteks ma mäletan seda, et kuidas mulle õpetati lapsepõlves neid ladinakeelseid nimesid. Võilill oli Taraxacum officinale, siis ema õpetas, et Taraxatas officerin ajale.
Väga tore, 7. kuni 11. juunini toimub loodusfestival ja infot leiate loodusfestival.ee leheküljelt. Ja nüüd me olemegi jõudnud sinna ossa, kus saatekülaline esitab küsimuse kuulajatele. Kristel, mis on sinu küsimus?
Küsin sellise lihtsa küsimuse, mida tihti peale bioloogid oma vahel küsisid. Ma ei oska seda nüüd nii täpselt küsida, nagu oli see kumari lindude määrajas. Ja seal oli ühe linnu kohta öeldud nii, ta on kuldnaka suurune, ta on täpiline, tema kuklasuled on lillakad, jalad on roosad. Mis lind see on?
Vastuse kuulete järgmise saate alguses. Aitäh, Kristel, et saatesse tulid rukkirääkimiseni.